SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Шинэ сүдрийн тахимын бүрэлдэхүүнийг зарлахын өмнө Angus Taylor цагаачлал болон татварын асуудлаар хөтөлбөрөө танилцууллаа. Нам доторх хэдэн 7 өдрийн зөрчил тэмцлийн дараа намын анхны эмэгтэй удирдагч Susan Leigh огцруулж шинээр сонгогдсон либерал намын дарга албан тушаалтад орсон эхний өдрүүдтэй гол зорилтуудаа тоомлон танилцуулж байна. Бодлогын мэдгдлүүдийг шинчлэгдсэн сүдрийн тахим дагах бөгөөд Эндрю Хасти болон Жасинда Нампенжинта Прайс нар иргэн ирэхээр бэлтгэж байна. Өмнө нь цагаачлалтай холбоотой асуудлаас шалтгаалan сүдрийн тахим дах албан тушаал нь дуусгарулсан тэдний талар Тейлор Нямгарагт тэд бол манай багийн гайхалтай гişүүд хэмээн хэлсэн байна. Намынхаа хандлагын талаар маш цөө мэдээлэл өгсөн ч Тейлор цагаачлалын илүү хатуу бодлого баримтлан гэдгийг амлаж улсын цагаачдын тоог бууруулах шалгуурыг чангатгах төлөвлөгөөгөө удаа дараа онцолсон юм. Лейбрийн үед тоо хэмжээ үнэхээр онцгой өндөр байсан. Энэ улс даах хэмжээнээс хол давсан хэмээн тэр хэлжээ. Шалгуур хит сул, тоо хэмжээ хит өндөр байсан бөгөөд манай амьдралын хэм маягийг үгүйсгдэг хүмүүст хаалгаа бүрэн хаагаагүй байна хэмээн тэр хэлсэн юм. Хьюм тойргоос гаралтай гişүүн тэрээр ойрын өдрүүдэд бүрэн бодлого танилцуулна хэмээн мэдгдлээ. Санал хураалтад цагаачлалын эсрэг намд дэмжигчтэй алдаад байсан эвсэл One Nation-ы зөөлрүүлсэн хувилбар болохыг зорж байгаа биш гэдгээч бас тэр онцолсон. Тейлор либерал намын дарга болсноос хойш анхны санал асуулгын даваа гарагт 9 сонинууд нийтэлсэн бөгөөд Лейбер анхан шатны саналын 32%-ийг One Nation болны эвсэл тус бүр 23%-тай тэнцэж байгааг харуулжээ. 2-р сарын 8-аас 14-ний хооронд 1800 орчим хүний дунд явуулсан Resolve санал асуулгаар Тейлорийн удирдсан эвсэл Лейгийн удирдсан сөрөг хүчнээс 3.1%-аар илүү байгаа юм. Тейлор Лейг удирдлагаас буулгахаас өмнө явуулсан хамгийн сүүлийн News Poll судалгаагаар One Nation анхан шатны 27% дэмжлэг авсан бол эвсэл 18%-тай байсан юм. Цагаачлалын асуудал хариуцсан ахлах офицер асан Абул Резви Тейлорийн цагаачлалд хатуу байр суурь баримтлаж байгаа нь One Nation-ы өсөлтөөс шууд нөлөөсөн байж болзошгүй хэмээн ярьсан юм. Тэр санал асуулгуудыг хинээсч дутхааргүй анхааралтай уншдаг хэмээн тэр тодтгосон. Гэвч Австралид нэвтрэхийг хүссэн цагаачтад хатуу ёс суртахууны шалгуур аль хэдийн хэрэгжиж байсан бөгөөд Бондайн террорист талдлагын дараа батлагдсан үдс ядалтын гэмт хэргийн эсрэг хуйлаар улам чангатгсан гэдгийг тэр бас онцолсон. Тейлор болон дид удирдагч Жэйн Хьюм нар татварыг бууруулах, орон сууцны хүртээмжид дахин анхаарах, эрчим хүчний бодлогод баримтлаж байгаа үдс суртлын хандлагыг зогсоохоо мөн удаа дараа амллаа. Хьюм хэлэхдээ хэрвээ улс орон хүлэмжийн хий ялгарлыг бууруулж эрчим хүчийг хямдруулахыг хүсвэл цөмийн эрчим хүчний талаар нээлттэй сэтгэлгээтэй байх шаардлагатай хэмээн ярьсан байна.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог app-а ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.